Сазону. Генетичний алфавіт. Читає автор.
Глава 29. Дівчинка і хлопчик. День 20 липня утиснувся в історичні календарі несколькими лісоносними подіями. У гэты дзень, у 1926 годзе, пасля крытычнага выступу на пленуме ЦК, у выніку сардэчнага прыступу пакінуў жыццё Фелікс Эдмундавіч Дзяржынскі, начальнік карных органаў СССР. Таму для кіраўніка звышсакрэтнага аддзела гэткай жа сакрэтнай службы Фёдара Фёдаравіча гэты дзень быў жалобным. Яго ж сакрэтны аддзел прамыс падкаемніцтых органаў, якімі кіраваў жалезны Фелікс. Хоць, як вядома, суровыя шпіёны не маюць жалю нават да сябе, тым больш да іншых, нават калі гэта і былое начальства тваёй структуры. Але ж міф пра тое былое начальства падтрымліваць трэба. Ну, калі працягнуць узгадкі пра падзеі, звязаныя з карнікамі, то найбольш эфектыўна пастараліся вызначыцца ў гэтую дату немцы. Пераплюнулі ўсіх, ці можа, не даплюнулі да іншых. Але ў 1944 годзе, 20 ліпеня, паспрабавалі арганізаваць замах на жыццё Адольфа Гітлера падчас сустрэчы фюрера з вайскоўцамі ў бункеры ў Растэнбургу. Замах аказаўся куды больш няўдалы, чым дубовы стол фюрера, які пагасіў ударную хвалю ад выбухоўкі. У адрозненні ад Дзяржынскага Гітлер тады выжыў і нават змог адпомсціць арганізатарам замаху. Зусім па-іншаму свой цень гэтая дата кінула на Польшу, хоць не ўсе польскія турысты ў гасцініцы «Беларусь» пра гэта ведалі. У гэты дзень, у далёкім 1797 годзе, упершыню была выкананая песня «Яшчэ Польска не згінела» – гімн Польшы. Пра гэта абавязкова трэба ўзгадаць, бо ў гасцініцы «Беларусь» заакіянскі разведчык Джэк прадстаўляўся палякам, хоць быў амерыканцам. Ну, амерыканцы таксама не абмінулі 20 ліпеня. Куды ж без іх? Ці гэта 20 ліпеня не абмінула амерыканцаў увагай? Неважна. Але ў 1903 годзе кампанія «Форд» выпустила свой першы аўтамабіль. А ў 1969 амерыканскія астранаўты высадзіліся на месяц, чым так ганарыўся разведчык і патрыёт сваёй краіны Джэк. Бо нарэшце Амерыка на крутым касмічным віражы эфектна і з амерыканскім шыкам абышла свайго галоўнага касмічнага канкурэнта СССР. А вось у сталіцы Чэхіі Празе, пра якую так любіў распавядаць Васіль Гудзей, у 1992 у гэты дзень, 20 ліпеня, Пацлаў Гавал падаў у адстаўку з пасады прэзідэнта Чэхаславакіі. Можа, хацеў іншым паказаць прыклад, што прыстойны чалавек не мусіць трымацца за ўладу з апошніх сіл і да апошняга ўздыху, пакуль яго не вынесуць з прэзідэнцкага крэсла ўперад нагамі. Можа, яшчэ што хацеў паказаць сваім учынкам тым іншым, але тыя іншыя ўсё адно не вельмі спяшаліся скарыстацца яго прыкладам. Ну, а роўна праз два гады пасля той адстаўкі Вацлава Гавала у 1994 годзе, 20 ліпеня, першы прэзідэнт Беларусі пад бел чырвона-белым сцягам на трыбуне з гербам пагоня прысягаў народу незалежнай Беларусі. Фёдар Фёдаравіч у гэты дзень прачнуўся рана. Доўга ляжаў у ложку і з жахам успамінаў дзень учарашні. Дакладней, учарашні вечар. Бо ўспомніць ноч было не проста нават памяці натрэніраванага разведчыка. Ён пакутваў у адзіноце ад наяўнасці ранішніх жахлівых думак, а ніводная з якіх не напаўняла яго аптымізмам. Но як так магло стацца, што ён піў, еў і нават спяваў з гудзеямі? З самымі гудзеямі, ды яшчэ ў дадатак з Саковічамі. Яны, як лепшыя сябры, як радня, напіліся разам да белых парсючкоў, і ўсё за здароўе маленькай гудзеіхі, якая яшчэ і імя не мае, але ўжо стала галоўным болем усяго ягонага сакрэтнага аддзела. Жах, ад якога не толькі душа скручваецца ў трубачку, але і вушы. А пуп прыліпае да пазваночніка. Гэта ўжо поўны загіб, як казалі ў яго аддзеля пасля канчатковага правалу якой-небудзь сакрэтнай аперацыі. Хоць яны там усе сакрэтныя, тыя аперацыі. За такія паводзіны, як учора, яго ў Маскве па галоўцы не пагладзяць, калі даведаюцца. А калі пагладзяць, то супраць шэрсці. А тое, што даведаюцца, няма сумневу. Гэта калі не здрада, то недзе на мяжы з ёй. Генерал секретной службы учора уночи нават у души и сердце своим был нейтральный, как Швейцария, и о никаких, ни территориальных, ни финансовых, ни идеологичных претензий до народу незалежной Беларуси не имел увогуля. Як і да самой беларускай незалежнасці, што супярэчыла яго ранейшым перакананням, выхаваннем, мэтам і задачам, які ён ставіў перад сабой і сваімі падначаленымі, а перад ім ставіла яго начальства. А беларускі народ учора прадстаўлялі самі Гудзеі і Дысаковічы, і да іх кандыдатуры ў тым прадстаўніцтве зусім не было ў спецслужбоўца прэтэнзій. А ніводнай прэтэнзіі, як да дзеянняў і прамоў пастаяннага прадстаўніка Расійскай Федэрацыі пры Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Такое пачуццё генерал зведаў упершыню. Яго ўсё жыццё вучылі мець прэтэнзіі заўсёды і да ўсіх. Пасля і ён вучыў сваіх падначаленых гэтаму ж. І вось так уляпацца, як учора, ён і ў страшным сне раней не мог убачыць. На пачатку генерал сапраўды думаў, што яму ўсё гэта прыснілася. Ну як можна паверыць у тое, што яны разам з амерыканскім калегам Джэкам патрапілі ў Беларусь на гулянку да самых Гудзеяў, ды яшчэ ў нумар гасцініцы з назвай Беларусь. І ў дадатак разам з імі адзначалі нараджэння самай таямнічай для яго ведамства асобы, маленькай дзяўчынкі, дачкі Ірыны і Васіля Гудзеяў. Той самай дзяўчынкі, якую ён некалі імкнуўся знішчыць разам з усім генеалагічным дрэвам тых Гудзеяў і Саковічаў, халера іх вазьмі. Паверыць у тое, што ўсё было насамрэч было немажліва. Усё выглядала, як не з гэтага жыцця. Але пасля таго, як кіраўнік звышсакрэтнага аддзела на памяць расказаў сам сабе словы песні «Купалінка» па-беларуску і прамыкаў яе мелодыю, дасведчанаму разведчыку стала ясна, што гэта далёка не жахлівы сон, гэта жахлівая рэальнасць. «Няўжо я такі стары, што для падобных эксперыментаў ужо не падыходжу?» – запытаў ён сам у сябе. І сам жа сабе і адказаў пытаннем на сваё ж пытанне. Ну, а хто тады падыходзіць, як не я? Жахлівай рэчаіснасцю вымалёўваўся і касабуцкі лес, пра які з такім смакам распавядалі вяскоўцы, нібыта мёд елі. І іншыя ўспаміны пра ўчарашні вечар не падымалі настрою. Асабліва прага да абсалютна незразумелай для яго нейкай невядомай і нетыповай свабоды гэтых людзей, свабоды натуральнай, прыроднай, дзікай, лясной, цнатлівай, не сапсаванай цывілізацыйным разуменнем, не заблытанай ідэалагічнымі тэорыямі, свабодай унутранай, якая гарманічна зліваецца праз іх лес з бясконцым космасам. Лясны народ зрабіў канчаткову выснову пра беларусаў генерал. Нездарма тут ва ўсе часы партызанілі. Зрэшты, сон у яго ў гэтую ноч таксама быў. Самы сапраўдны, каляровы, толькі без пахаў. Генерал дакладна ведаў, што адзін з фрагментаў сённяшняй ночы гэта на 100% быў сон. Яму снілася, нібыта ён у беларускай вышыванцы, змочаны ўласным потам, бадзёра сячэ дровы ля вясковай хаты, што патаная ў калейдаскопе кветак і акіяне зеляніны. Справа ад яго, з-за лесу, гулліва пазірае ранішняе сонейка, нібыта задумала з тымі кветкамі пабавіцца ў нейкую новую гульню. А з другога боку, праз зачыненае акно, яго міла і пяшчотна лашчыць сваім позіркам прыгожая, глыбокавокая жанчына з раскінутымі па худзенькіх плячах русымі валасамі. «Уцякай, Федзя, уцякай!» – раптам кажа жанчына, і яе ласкавы позірк мяняецца на трывожны. Пасля ў ім, у тым позірку, пачынаюць нарастаць адчай і жах, і празрыстая слязінка, у якой, як у люстэрку, адбіваецца ранішняе сонца, павольна коціцца па яе левай шчацэ, ды бліскучай кропляй спадае на падаконнік. А пасля, пры ўдары аб падаконнік, сонца ў той слязінцы разлятаецца на мільёны дробных кавалачкаў, якія ператвараюцца ў пар і імкнуцца ўвысь, дзе злучаюцца з іншымі такімі ж слязінкамі. Каб стаць воблакам.
Генетычны алфавіт-раман Віктара Сазонова на беларускім радыё «Рацыя».